hvor jeg elsker den her lovsang. Det har jeg absolut ikke altid gjort. Hvis I spørger Silvia, så længere den her lovsang den kom frem, og vi skulle til at bruge den i lovsangsplans sammenhæng, så var jeg en meget stor modstander af det. Jeg tror, at jeg virkelig var et problembarn i den tid, fordi jeg blev ved med at sige, at det her det kan man simpelthen ikke tillade sig at synge. Man kan simpelthen ikke tillade sig at synge om, at Gud, jeg giver bare det værste til dig. Altså, jeg tænker, hvis der nu havde stået, at vi vil overgive det værste, vi har til dig, at så ville ham der ordnørden Michael være tilfreds. Men så en dag, hvor at jeg var taget til et encounter ungdomsmøde, hvor at den her den blev spillet, så blev jeg helt vild med den. Jeg blev vild med det her. Jeg synes, der faktisk var rigtig svært i den her sang. Nemlig, vi vil give dig det bedste, vi har. Og der gik det lidt op for mig, jeg har garanteret sagt det før, at det, der er svært for mig, det er i virkeligheden ikke at give Gud alt det svære. Fordi når jeg som menneske, Michael, står i lort til halsen, hvad jeg godt kan gøre en gang imellem, står i situationer, som kan se umulige ud, eller den der rygsæk, man kan slæbe med sig i livet, den lige pludselig banker på, så er det ikke særlig svært at sige, Gud hjælp mig. Ikke når man hedder Michael Vest. Men giv Gud alt det, der er sjovt. Alt det, som der bringer en glæde, men som ikke nødvendigvis behøver at være det bedste for en. Det synes jeg faktisk kan være svært. Så når vi synger, at jeg vil lægge alt ned i den her lovsang, så minder det mig også om, at det faktisk ikke kun alt det svære, jeg skal lægge ned for Gud. Hele Michael skal være overgivet til Gud. Det er også alt det der ude i periferien. Det er det hele. Det er også, når man kommer til at fortælle en dårlig joke til sine hasrygende naboer. For det er sådan nogle hejer i stor stil endda. De, der har set dem, de ved, at jeg har nogle rigtig slemme naboer. De er rigtig søde, men hold fast for ryger de meget has. Og jeg har faktisk nogle gange måtte undskylde. En enkelt gang havde vi prædikantmøde her i kirken, hvor jeg havde siddet udenfor. Og det er altså helt uden for kontekst. Lad være med at tale på uret nu her, for det går ud over tid. Og jeg havde et problem, fordi at jeg var allerede for sent på den, og jeg kunne ikke nå at skifte tøj. Og jeg havde altså siddet ude i gården, og jeg måtte bare sige undskyld, men det er altså ikke mig, der har røget has. altså, jeg har bare siddet i vindretningen, og vi stopper slet ikke der. Peter Frohm, han hjalp mig med, og jeg kan ikke huske, om det var at bære nogle ting ind, eller om det var at reparere min cykel, eller et eller andet. Og jo, det var at bære ting ind, og så måtte jeg bare sige, ja, undskyld, altså, de sidder og ryger has. Og Peter, han er jo sådan en dejlig uskyldig mand, så han, når lugter det sådan... Og ja, det gør det, og det har en karakteristisk lugt. Og nogle gange, så når man tænker om sine naboer, at de kan være lidt svære, især når man gerne vil lufte ud om sommeren, så skal man også lægge det ned for Gud. Ikke naboerne så meget, måske i virkeligheden, som en selv og ens eget liv og sine tanker omkring det. Nu begynder jeg at røvle, fordi at, jeg synes, den her søndag er rigtig svær. Jeg plejer egentlig at glæde mig rigtig meget til hver søndag i Herning Frikirke. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke sådan rigtigt, hvordan jeg har det med i dag. Fordi som Bent rigtig nok sagde, så er det jo min sidste søndag, som Herning Genser her i Herning Frikirke. Ikke fordi jeg flytter endnu, jeg flytter først om 14 dage, men det er min sidste søndag, jeg kan være her. Så det er enormt specielt at skulle være her og tale. Og ærligt, så har I de sidste mange måneder gjort det rigtig svært og skulle forlade Herning, og især de her par uger, der har været. Jeg har aldrig været så begavet før som lige nu. Ikke intellektuelt, men mere i form af fysiske gaver. Tak for hver en af dem. Men alligevel så glæder jeg mig alligevel over at skulle tale i dag. Fordi jeg tror virkelig, jeg har fået et ord til os. Eller et tema på hjertet for jer. Til dig som enkelt person, men også til jer som kirke. Og som tjenende fællesskab, og især nok også mest alt til mig selv. Jeg har sådan en tendens til at til at skubbe ting væk og til at udsætte ting, som ikke er så rare at tænke for meget i. Og at tænke, at det her det sidste prædiken, eller måske min sidste dag sammen med dig, den var jo ikke særlig rar at tænke i. Så da jeg blev spurgt for lidt over en uge siden af vores præst Bent om, hvad jeg skulle tale over eller i osv., så var jeg helt blank og uden svar. Men, og der er jo som regel altid et men her i livet. Spørgsmålet, det tvang mig ligesom til at handle lidt. Og imens jeg pakkede bøger i flyttekasser derhjemme, så brugte jeg tiden på et hyggebed og snakke med Gud. Og så sprang en af bøgerne ud. Øverst i en af stakkene med bøger lå bogen om ridderen Ivanhoe. Og pling, så var den der. Temaet, tankerne, prædiken, overskriften, ordene. Jeg ved ikke, om I kender Ivanhoe. Er der nogen, der har læst eller set Ivanhoe? Ej, ja, der er alligevel nogen, der har gjort. Ivanhoe er en roman, der er skrevet af Sir Walter Scott i 1820. Den handler kort sagt om korstogsridderen Ivanhoe, der kæmper for kong Richard Løvehjerte. Han bliver forelsket i jøden Rebecca, som plejer ham, da han bliver hårdt såret under en turnering hjemme i England. Og da hun senere bliver anklaget for at være heks, så stiller han op til duel for hende, så hun kan frifindes. Ivanhoe er sådan en tidstypisk historisk roman med fiktive hovedpersoner i spændingshandlinger. Og så er den ellers godt krydret og garneret med historiske virkelige personer som bipersoner. Men Ivanhoe er også meget mere end det. Ivanhoe er også beretningen om Rebekkas far, Isak, der hjælper og redder ridderen og støtter ham i hans gerning. Selvom han nemt kunne have sagt nej og gået en helt anden vej, så valgte Isak at gøre sig selv til ridderens sponsor. Eller med andre ord, man kan sige, at selvom han var langt ældre, og han var langt mere velhavende, så blev Isak på en måde den unge ridders våbendrager. Og det her våbendrager, som jeg godt vil hæfte mig fast med her i formiddag. En våbendrager var per definition en person, der bar sin herres eller sin ridders våben og øvrigt hjalp ham i kamp. Ofte så fulgte våbendrageren efter ridderen og dræbte dem, som ridderen kun sårede i kampen. Men en våbendrager er meget mere end det, end bare være en, der bærer på udstyr og hjælper i kampen. Våbendrageren er en, der støtter, opmuntrer, bærer byrder, giver tryghed, deler liv og fællesskab og gode råd. Og nok vigtigst af alt, våbendrageren, det er en, der giver ridderen muligheder. Jeg kunne godt tænke mig at tage jer med på en lille rejse her i formiddag. En lille tidsrejse tilbage til dengang, hvor vi kan læse om en af Bibels helte. Han var væbner for en noget ADHD-præget og temmelig mærkværdelig kongesøn ved navn Jonathan. Jonathan var søn af Israels konge, Saul, og han havde lige dummet sig enormt, og han havde startet endnu en krig. Han havde sådan kommet til at slå filistrenes guvernør ihjel, og nu var filistrene taget på hævntogt imod jøderne endnu en gang. Bibelen beskriver filistrenes hær som uendelig stor og uovervældende stor. De havde 3.000 vogne, 6.000 ryttere og fodfolk så talrigt som sandet ved havets bred. Og værre endnu, kong Sauls hær på 3.000 mænd var blevet så bange, at de stort set næsten alle sammen deserterede. Nogle gemte sig, nogle stak af, og nogle blev landsforrædere og gik over til fjenden. Kong Sauls hær bestod nu kun af 600 mænd uden våben. Filistrene havde nemlig i en tidligere krig konfiskeret alle deres redskaber til at smide metal med. På den her tid i verdenshistorien er det jødiske folk så at sige slået af deres fjende nummer et så meget, at de ikke engang kan bruge en plov. Altså uden først at tage hen til filistrene og få lov til at låne en, så de kunne få klargjort markerne og såde deres korn. Jøderne er slået tilbage til stenalderen, og en tåbelig, dristig kongesøn har startet endnu en krig. Det var ikke helt sandt, at jøderne ikke havde våben. De havde to svær. Wow! Det svarer lidt til, at vi skal i krig i Danmark. Vi har to brødknive. Det skal nok gå godt. Måske er vi heldige. Deres situation den var ikke ret så god, den her. Af respekt for kongetitlen, så havde kong Saul og kronprins Jonathan de havde fået lov til at beholde et svær vejr. Det var de to eneste våben, der eksisterer i Israel, og det var der mere af symbolik end af praktiske grunde. Når vi kommer ind i beretningen, som vi skal læse i 1. Samuels bog, kapitel 13 og noget fra vers 14, eller kapitel 14, undskyld, så er vi i et område, der ligger 11 km fra Jerusalem, og vi er midt i det helt store kaos og en gigantisk optakt til krig. 1. Samuels bog, kapitel 13, fra vers 15, skriver sådan her. Saul mønstrede de folk, der var hos ham. Der var omtrent 600 mænd. Saul og hans søn Jonathan og de folk, der var med dem, lå i Geba i Benjamin, mens filistrene havde slået lejr i Mikmas. Plyndringsstyrken rykkede ud fra filistrenes lejr i tre afdelinger. Den ene afdeling drog i retning af Ofra til Shual-egnen, den anden i retning af Beth Harun, og den tredje i retning af det område, hvorfra man har udsigt over Seboam-dalen til ørkenen. I hele Israel fandtes der ingen smede, for filistrene tænkte, at hebræerne ellers ville lave svær eller spyd. Israelitterne måtte derfor ned til filistrene, når de skulle have smedet deres plovjern, hakker, økser og sejl. Prisen var en pim for plovjern og hakker og en tredjedel segel for at forke og økser og for at få indsat pigge. Den dag slaget stod, var der derfor ingen af Sauls og Jonathans folk, der havde svær eller spyd, men det havde Saul og hans søn Jonathan. Filistrenes forpost rykkede frem til passet ved Mikmas. En dag sagde Sauls søn Jonathan til sin våbendrager, kom, lad os gå over på den anden side til filistrenes forpost. Men han fortalte ikke sin far noget. For mange af os kender godt den der, vi gør lige noget dumt, og vi fortæller ikke far noget. Nå, det var der kun mig, der gjorde. Den har jeg lavet mange gange. Uha. Undskyld, far. På det tidspunkt sad Saul i udkanten af Gibea under granatæbletræet på tærskepladsen. Han havde omtrent 600 mænd hos sig. Akia bar efoden, han var søn af Akitub, en bror til Ikabod, der var søn af Pinehas og sønnesøn af Eli, herrens præst i Silo. Ingen vidste, at Jonathan var gået. På begge sider af det pas, som Jonathan prøvede at komme igennem for at angribe filistrenes forpost, er der et klippefremspring. Det ene hedder Boses, det andet hedder Sene. Den ene spids rager i vejret på nordsiden ud fra Mikmas, og den anden på sydsiden ud fra Gebe. Jonathan sagde altså til sin våbendrager, kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Våbendrageren sagde, gør det, du har i sinde. Gå i gang, jeg går med dig, hvorhen du vil. Jonathan sagde, nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. Hvis I siger til os, rører jeg ikke, før vi når frem til jer, så bliver vi stående, hvor vi er, og går ikke op til dem. Men siger de, kom op til os, så går vi derop, for så har Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn. Da nu filistrenes forpost opdagede dem, sagde filistrene, se, der er nogle af hebræerne, der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig. Og mændene på forposten råbte til Jonathan og hans våbendrager, kom op til os, og så skal vi fortælle jer noget. Jonathan sagde til sin våbendrager, følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd. Så klatrede Jonathan derop på hænder og fødder, fulgte våbendragen. Jonathan fældede filistrene, og våbendragen kom bagefter og gav dem dødstødet. I dette første angreb, som Jonathan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent 20 mænd på en strækning af omtrent en halv plovfurslængde. Der opstod der rædsel i lejren og i hele hæren. Selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en gudsrædsel. Da Sauls udkigsposter i Gibea i Benjamin så derover opdagede forvirringen i den fjendtlige hær, sagde Saul til sine folk, hold mønstring og find ud af, hvem vi mangler. De holdt mønstring, og det viste sig, at Jonathan og hans våbendrager ikke var der. Saul sagde til Ikia, kom med Guds ark. Guds ark befandt sig nemlig dengang hos israelitterne. Men Saul talte med præsten, blev larmen i filistrenes lejr større og større. Så sagde Saul til præsten, lad det være. Derpå kaldte Saul alle sine folk sammen, og da de kom ud på slagmarken, så de, at filistrene rettede deres svær mod hinanden, og der var en stor forvirring. De hebræere, som tidligere havde været på filistrenes side, og som var drejet felten med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonathan. Da alle de israelitter, som havde gemt sig i Efraims bjergland, hørte, at filistrene var på flugt, gik de også med i krigen og forfulgte dem. Således gav Herren Israel sejr den dag. Wow. De første gange, jeg læste beretningen om Mikmas og hørte kraftfulde prædikner om den store sejr ved Mikmas, så var det altid det her eksplosive saft og kraft. Og især Jonathan, jeg var fascineret af. Og hvor er det fantastisk og fuldstændig overdrevet stort, det som skete her. Det er jo som David imod Goliat. Det er en kongesøn, der vælger at sætte sin lid til Gud og bare gå ud og gøre det, der skal gøres. Som forsøgsvis vælger at træde ud på vandet for at se, om det kan bære. Og som opdager, at det kan det. Det er en beretning om en impulsiv ung knægt, dumdristig med impulsive tendenser, som Gud bare har med. Det er en fantastisk beretning om, at alt formår vi i ham, som giver os kraft. Om at handle i tro. Og jeg synes nok, at Gud han giver situationen her på Mikmas ekstra krydderi. Gud ikke kun sender forvirring og panik ind i filistrenes lejre, men han sørger også lige for, at der kommer et jordskælv. Jeg tror seriøst, at Sylvester Stallone kunne have brugt den her beretning om Jonathan i sin rolle som Rambo. Det er magt og det er kraft. Noget af en præstation helt i stil med filmverdens største actionhelte og actionscener. Men sådan i de senere år, sådan når jeg har læst beretningen om Mikmas igen, så er jeg begyndt at se lidt anderledes heltebillede tegne sig her. Her er historien om ikke helt vendt rundt, så er den i hvert fald drejet over til at vise os endnu et heltebillede. Nemlig billedet af den der væbner eller våbendrager, som fulgte med Jonathan. Beretningen er stadigvæk den samme. Den her fantastiske beretning er stadig den, at en dag får Jonathan en idé og prøver den af. Men han gør det langt fra alene, som jeg ellers altid har læst beretningen som. Han gør det samme med våbendrageren, der på trods af den der næsten menneskelige sindssyge fornuftforladte idé, alligevel bakker op om ideen, følger Jonathan og støtter ham, og sammen så vinder de to slaget ved Mikmas. Vers 7 skriver sådan her, våbendrageren sagde, gør det, du har i sinde. Gå i gang. Jeg går med dig, hvorhen du vil. Vi må være hinandens våbendrager. Vi må leve vores liv sådan, at de der omkring os, de blomstrer. At de får succes, og at de lykkes. Vi må være indstillet på selv at træde til side, og lade dem, som vi står foran, nu træde foran os i tjeneste og i gerning. Det er kernen, det er pointen i discipleskab, og faktisk et af Jesus sidste bud til os, at vi skal gøre disciple. Og tænk engang, hvis det var sådan for alvor, at du havde en væbner. En, der gav dig rygdækning. En, der forsvarede dig, når andre gik imod dig. En, der hjalp dig med at bære dine byrder. En, der tror på dig, investerer viden, tid og sit liv i dig. En, du kan rådspørge om alt. Fortæl om alting til. Og en, som bare vil gå med dig selv hen til Mikmas. Hvordan vil dit liv se ud, hvis du havde sådan en person omkring dig? Og hvordan ville en andens liv se ud, hvis du blev sådan en person for en anden? Tænk, hvis du som kongesøn så en anden med dig, gav det, du har, og det, du tjener med videre til en ny. En, der forstod det her så utroligt, til utrolig god inspiration for os, det er jo Barnabas. Og at studere og læse og tænke over Barnabas er noget, jeg formentlig i mit liv aldrig nogensinde bliver færdig med. Og sidder du og tænker, at jeg til synlædende heller aldrig bliver færdig med at tale om ham, så har du helt ret. Og jeg kan umuligt stå her i dag og tale for sidste gang til Herning Genser, uden at tage hans liv og hans eksempel frem. Og jeg vil egentlig bare gerne have lov til at tage to eksempler ud af hans liv frem for os. Det første er, at Barnabas ganske enkelt brugte sine gaver til at hjælpe andre mennesker. Barnabas er en enormt interessant mand, som jeg godt kunne have tænkt mig, at der bare stod side op og side ned om i Bibelen. Faktisk meget mere om, hvem han var, hans baggrundshistorie, hvordan blev han mon kristen. Desværre så møder vi ham først i Apostlenes Gerninger, da han er en voksen mand, hvor Lukas skriver om ham i forbindelse med, at han sælger en mark, og han giver pengene til kirkens arbejde. Det lidt vi ved om ham, det er, at Lukas skriver, at Barnabas rigtige navn var Josef, og at han var en levit. Han var fra Kypern, hvilket vil sige, at han var diaspora-jøde. Altså efterkommer en af de der jødiske familier, som ikke vendte tilbage efter eksilperioden i Babylon. Barnabas var hans kælenavn, der blev givet til ham af kirken, Og det betød trøstens søn. Barnabas, han havde familie i Jerusalem. Han var i familie med Maria, der var mor til Johannes Markus, som han senere tog med på sine missionsrejser. Og Marias hus var et vigtigt hjem for den første kirke. Hendes hus blev brugt som et fast og centralt mødested for de første kristne. Og for eksempel så kan vi læse om, at da Peter bliver mirakuløst løsladt fra fængslet, så går han hen til Marias hus. Peter vidste, at hun kunne finde alle sine kristne venner og brødre hjemme hos hende. Så selvom vi ikke ved, hvor længe Barnabas har været i Jerusalem, så har han som i det mindste gennem sin søster haft et stort og indgående kendskab til Jesus og de første kristne og deres fællesskab. Lukas fortæller os, at apostlene helt klart kendte til ham her Barnabas, og de respekterede ham stort for det, han var. De har jo sandsynligvis mødt ham de første gange hjemme hos netop søsteren Maria, og snakket og hygget. Måske er det under sådan en snakke eller en fællesskabsgruppesamling hos søsteren, at Barnabas han er blevet kristen. Uanset så var det tydeligt, at noget ved Barnabas personlighed og indstilling til andre skilte ham ud fra mængden. I Jerusalem var der tusindvis af kristne blandt indfødte jøder og tilrejsende diaspora-jøder. Alligevel så kendte apostlen Barnabas så godt og indgående, at de havde givet ham øgenavnet Trøstens Søn. Josef fra Kyberen var så kendt for sine opmundringer og hjælp og støtte til andre omkring ham, at det blev til hans øgenavn for ham. Barnabas var kendt for at have en livsstil, der gjorde, at andre omkring Barnabas lykkedes. Jeg ved ikke, hvad du laver, når du er på ferie. Når jeg er på ferie, så har jeg sådan en utrolig underlig idé om, at jeg godt kan lide at gå lange ture på kirkegården. Der er sgu ikke smiles der, Anna. Hold op. Mobning er forbudt. Skal du være en Barnabas? Ja, jeg elsker at gå på gamle kirkegårde. De der kirkegårde, hvor der er historie, og hvor der er gamle gravstene, og mennesker, som man kan læse om i historiebøgerne. Jeg elsker at gå og læse, hvad der står i inskriptioner på stenene. Ikke de der nye sten, hvor at der ofte bare står hvil i fred, eller noget af den stil, men de helt gamle, hvor der mange gange står tekster om det eftermæle, vedkommende har gjort sig. Og bare sådan nogle gange, som man så går og læser, så kan jeg ikke rigtig lade være med at tænke på, kan jeg vide, hvad der engang ville stå om mig? Og prøv en gang at tænke her. Hvad er du kendt for i dag? Hvis vi gik på nabobesøg til middag her, hvad vil din nabo, din familie, din arbejdsplads have at sige om dig? Hvad er du kendt for i din vennekreds, i din omgangskreds, blandt dine helt nærmeste? Og også blandt dem, som endnu ikke er dine nærmeste. Vi er verdens lys. Vi er realiteten som spejle, der skal genspejle Guds kærlighed. Herlighed, noget fred til vores omverden. Både dem, der er helt uden for kirken, alt for ofte tykke vægge, til blandt dem, du sidder lige nu her iblandt. Matteus evangelie kapitel 5 og vers 14 siger sådan her, I er verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det ind under en skæbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Og prøv lige at holde fast i det, som Jesus han siger her. Når mennesker udenfor ser på de kristnes adfærd, på det, som vi gør, på det, som vi er, så vil de begynde at prise Gud. Det her, det er jo vækkelse. Det er selveste nøglen til at få sand kirkevækst, hvis man spørger mig. Og det er selveste strategien for at få mennesker til at ville Gud. Der står ikke noget som helst om løftede pegefinger, dundertaler imod det ene og det andet. Og masser af forbehold, og alting skal gøres på den måde, som du selv synes er den eneste rigtige at gøre det på. Der står om lys skal skinne og om gode gerninger. Når de ser det lys, som vi er over for hinanden og over for andre, det handler om kærlighed til hinanden. For kunne det være ikke bare rart, men virkelig rart, hvis vi alle sammen sætter alt ind på at lade os forvandle som store lysestager. Jeg ved i hvert fald, at hvis nogle gange lidt for meget ego mig, er der masser af rum for vækst på det her område. Virkelig rum for stor vækst, vil nogle af jer helt sikkert sige med rette. Men tænk, hvis vi satte i centrum, at lade os og andre omkring os bare ganske enkelt identificere os gennem det gode, som vi gør over for andre. At vi beslutter at tilegne os en livsstil som en våbendrager for andre, både dem herinde og dem, som stadigvæk er derude. Tænk, hvis vi indrettede vores liv, tilværelse, vores familie, vores økonomi, vores beslutninger og valg efter det. Lad os være lys, der lyser op med Guds kærlighed omkring os. Sådan nogle gigantiske lyskaster, og man kan se, når der er fodboldskampe ude i boksen, lyse hele himlen op til gigantiske store lysestager, som bare lyser. Prøv at forestille dig, hvis vi var en Jesus-deodorant. Sådan en, der kom ind i stedet og bare trykkede, og så spredte vi Jesus velduft omkring os. Prøv at tænke, hvis vi accepterede forskellighed som noget godt, som noget velsignet og en styrke for menigheden. I stedet for at tro, at discipleskab er et ensretterskab, tro kopier af os selv. Paulus underviser os om, at vi har forskellige gaver, og vi er sammensat forskelligt. At der er en mening med, at vi er forskellige, og Guds mening med det er, at vi skal fungere, og vi skal virke og leve tæt knyttet sammen, præcis ligesom de forskellige lemmer på lemmet. Han siger i Romerbrevet kapitel 12 sådan her, for ligesom vi har et lemme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et lemme i Kristus. Og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har fået profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning, den, der formaner sin formaning, den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver på hjertet, skal gøre det glad og gerne. Barnabas, han havde en helt speciel livsstil, når det kom til at trøste, opmuntre, hjælpe og bakke op. Og han brugte sine evner, sine gaver, sit liv, sin kærlighed fra Gud til at opbygge alle andre omkring ham. Han tilbød ganske enkelt bare af sin gave, sit liv og sin mentalitet der, hvor han var. Det andet, jeg gerne vil trække frem som et eksempel, det er bare, at Barnabas brugte sig som et lem på lemmet, konstant og konsekvent igennem sit liv. Vi ved, at Barnabas blandt andet hjalp mennesker ved at sælge sin magt, og han gav pengene til uddeling til andre. Men det var langt fra bare en enkeltgangsting, det her. Jeg tror, alle mennesker kan blive bevæget til at gøre noget godt for andre bare en gang imellem. Men hele Barnabas liv blev brugt på at trøste, opmuntre og opbygge. På at leve sådan, at de, der var omkring ham, de lykkedes i deres liv. Barnabas, han søgte konsekvent hele tiden efter mennesker, som han kunne være en sponsor for, en våbendrager for. Og en af de helt oplagte personer, han gjorde sig til våbendrager for, var Paulus. Og læser vi Apostlenes Gerninger, så ser vi Barnabas helt utrolige opmuntringer og støtte til Paulus. Manden, der engang hed Saulus, og som var en pestilens for kirken, både før og faktisk også efter, at han blev kristen. Vi kan læse i Apostlenes Gerninger kapitel 9, og nu springer jeg lige over, hvordan at Paulus han bliver frelst. Hvordan at han bliver en pestilens og diskuterer. Hvordan at han blev stærkere og stærkere, men han satte jøderne i Damaskus til vægs, når han påviste dem intellektuelt, at Jesus er Kristus. Hvordan at jøderne besluttede at rydde ham af vejen. Og hvordan at disciplene de til sidst måtte sige, eller apostlene bare måtte sige, ham her, ham gider vi ikke at rumme. Faktisk så står der, at han talte og diskuterede med hellenisterne, men de forsøgte at rydde ham af vejen. Da brødrene blev klar over det, fik de ham ned til Kasaræa og sendt videre til Tarsus. Da ingen af disciplene de tror på Paulus, så støtter Barnabas ham. Kirken vil ikke Paulus, de orker ham ikke. Og folk mener ikke, at kirken kan rumme en mand som Paulus. Men Barnabas, han skuer ikke hundene på hårene her. Han ser alt det, som Paulus han rummer, er indeni. Og han bakker ham op, og han forsvarer ham. Barnabas tror på ham, og han er faktisk også villig til at sætte sit eget navn, rygte og også liv ind for ham. Og de fleste af os, vi kender jo sikkert til Paulus' historie. Sådan en rigtig god søndagsskolehistorie eller børnekirkehistorie, når man altså ikke fortæller den virkelige og barske beretning om ham. Fordi Paulus han var allerede som helt ung teenager gået i træning til at blive en af de største religiøse ledere blandt jøderne. Han var valgt af landets øverste religiøse leder og blev trukket til side, og han havde fået en speciel træning og en speciel undervisning og lærdom. Hans position i dag vil svare til, at han var udset til at blive ny politisk ordfører for det fungerende regeringsparti. Og han havde de kristne. Fordi de efter hans mening tilbad en afgud, og de burde bare forbydes. Da Stefanus, som den allerførste kristne, bliver martyr og stenes ihjel, så ser Paulus på, og kan lide det, står der i Bibelen. Og når tid efter får Paulus skriftlig fuldmagt af myndighederne til at indfange og bortskaffe alle de kristne. Med andre ord, så får han en fuldmagt autoritet til at opspore, afhøre, fængsle og faktisk også at dræbe dem. Og det rygtes over alt, at der, hvor der er kristne, så bliver de opsporet, og de bliver ført til datidens forhørsceller. Hvor Paulus er, der forsvinder de kristne. Og han bliver hurtigt berygtet, og han bliver frygtet af alle de kristne i Mellemøsten. Og midt i jagten på alle de kristne, så bliver han mirakuløs selv kristen. For et gennemgribende møde med Jesus, omvender sig og bliver forvandlet. Og det er jo sådan den der mere almindelige, brutale, men stadigvæk hudløse, ærlige fortælling om Paulus, som vi ofte fortæller om. Men så er der også den der, som man nogle gange glemmer. Fordi Paulus blev nemlig som starten af kristen en sand pestilens for de kristne. Han må flygte ud af byer 2 gange, fordi folk i byerne vil tæske og slå ham ihjel. Paulus han ødelægger kirkens enormt positive evangelisation med tåbelige diskussioner og påståelighed. Han er så stort et problem i så stor en grad, at de kristne de må sende ham bort til Tarsus. Og Paulus han er i Tarsus, hvor han lever som en anonym teltmager i ikke mindre end 13 år. I al den tid, der han gled ud af kirkehistorien, han er godt gemt af vejen, og han er glemt af alle lederne i kirken. I mellemtiden har Barnabas udviklet sig endnu mere, er vokset endnu mere i sin tjeneste og i sit kald. Barnabas er med apostlenes velsignelse begyndt at være ham, der underviser ude i de nye menigheder. Barnabas han er blevet lederen, som apostlen og de øverste ledere giver respekt, tjenestesopgaver og faktisk det, man kan kalde for topposter i kirken. Og mens alle andre synes lykkeligt at have glemt om den her dumme Paulus, så kan Barnabas sagtens huske ham. Og husker det potentiale, og husker ikke mindst det hjerte, som han så i Paulus. Barnabas ser tydeligvis, at det, der er gemt bag den stivnakke og diskussionsløste Paulus. Barnabas, han ser noget i Paulus, som ingen andre vil se, og han begynder at involvere Paulus i sin tjeneste. Det er Barnabas, der får Paulus væk fra teltmaleriet Tarsus, og får ham engageret i mission og tjeneste. Det er Barnabas, der som en kongesøn tager sig et føl, en lærling, en elev, en væbner med på sin rejse og sin opgave. I starten så har Paulus helt sikkert kun været en, der var med. Bare en slags lærling. Jeg har engang lært, at i den kristne verden, så består discipleskab af en tretrinsraket. Først så ser disciplen sin læremester gøre tingene. Dernæst så gør disciplen og læremesteren tingene sammen. Og til sidst så gør disciplen det alene uden sin læremester. Og med Paulus så gjorde Barnabas sig til netop sådan en læremester. Prøv lige vent. Vil det sige, at den tjeneste, den funktion, den titel, det arbejde, den opgave, jeg laver lige nu i kirken, det skal jeg som læremester for en anden en dag opleve, at en anden overtager uden mig ved roret? Ja, formentlig skal du det. Det er kun naturligt, og det må vi som våbendrager for andre give plads til, at sker. Jeg tror faktisk, at en vigtig opgave, du har med det, som du tjener med i kirken, det du har, ja, dit liv som sådan, det er at udruste og optræne andre omkring dig, så de en dag overtager det, du har udrustet og optrænet dem i. Ikke fordi du så går på tjenestepension i menigheden, men fordi du går videre til det næste og den næste. Når vi kommer til kapitel 13 i Apostlenes Gerninger, så er det tydeligt, at der skete en ændring i arbejdsgangen. Barnabas er sendt ud sammen med Paulus for at starte nye kirker. Og Barnabas ser nu Paulus' rejsekammerat, der holder Paulus. Og Barnabas er nu Paulus' rejsekammerat. Barnabas er blevet ham, der holder Paulus opmuntret i hans arbejde. Barnabas har tydeligvis hele tiden været ham, der kunne. Har været den anerkendte leder. Og også den, der har vist og bevist, at han kan. Men han gør sig selv til en våbendrager for Paulus, som i forhold til ham selv er en ren novice. Og ved I hvad, det er jo alt andet. Rent menneskeligt er det alt andet end let at lade andre komme foran. At lade andre komme til at lave det, som man måske gerne selv gerne vil. At lade andre få oplevelser og succes, når man med let kunne gøre det selv. Og når man skal være ærlig over for sig selv, i virkeligheden også måske mest alt lyst, har man til at gøre det selv, ikke? Og Barnabas kendte til Paulus' svagheder. Barnabas har helt sikkert haft utallige og sindssygt store personlige erfaringer med mandens stædighed og diskussionslyst. Og med hans temperament, med hans stivnakkede holdninger. De rejste rundt sammen dag ud og dag ind. Og Barnabas kendte til alle problemområderne hos Paulus. Og han har med garanti, tror jeg, også vidst og kendt til Paulus' berømte torn i kødet. Og alligevel så træder han til side og lader Paulus komme frem foran ham sammen med ham selv, selvom han med lethed kunne have undværet ham. Barnabas kunne sagtens være taget afsted med succes uden Paulus. Det bemærkelsesværdige er jo bare, at Barnabas ikke bare gør det med Paulus. Han gjorde det også for andre. Og en af dem, som vi med sikkerhed ved, og nu ved I alle sammen, at jeg skal sige Johannes Markus, og det gør jeg også. Johannes Markus' mor var jo kvinden Maria, som jeg var inde på tidligere, som er søster til Barnabas. Og Maria var enke, og hun var velhavende. Bibelen fortæller os om Johannes Markus, at han er vokset op i et hjem med en hushjælp. Og at huset, det er altså også, som jeg sagde før, blev brugt som mødested for alle de kristne, for kirkens første ledere og personligheder. Det var hjemme hos Johannes Markus, at Peter og de andre apostle vidste, at her kan vi møde hinanden, her spiser vi sammen, her har vi fællesskab, her har vi fællesskabsgruppemøder. Der er desværre ikke meget beviseligt historisk materiale om Johannes Markus som helt ung mand. Men én ting er sikkert, når det kommer til manden. Johannes Markus er en meget historisk vigtig person. For det første så skrev han Markus evangeliet. Dernæst så grundlagde han også den meget kirkehistoriske, vigtige kristne kirke i Alexandria i Egypten. Han blev desværre også henrettet i Alexandria ved at blive sønderrevet i år 61. Men alt det, der var positivt og historisk vigtigt med Johannes Markus, det var meget, meget tæt på at blive smidt helt væk. Da Barnabas og Paulus kommer tilbage til Jerusalem efter missionsrejsen til Antiochia, så tager de den her unge Johannes Markus med som medhjælper, som følge på deres rejse tilbage til området. Men da de har forladt Kypern og Nordpamfylien i Lilleasien, så vil Johannes Markus ikke være med mere. Måske fordi det at være på missionsrejse har været for hårdt. Måske fordi han var bange, og det var for farligt. Måske fordi han ikke troede, at han kunne, og at han var god nok til det. Måske så var han umoden, han var bare teenager, han ville hjem, og han havde en hushjælp, der gjorde rent for ham derhjemme. Han var vant til at have tjenestefolk og være teenager og mor, jeg skal have det her nye stævanlæg. Uanset hvad der har været, så beslutter han sig for at stoppe og rejse alene tilbage til Jerusalem. Og Paulus regner det her for desertering og svigt og ingen forståelse og overhovedet absolut ingen noget til overs for det her. Så da Barnabas senere foreslår, at de igen skal tage Johannes Markus med på deres næste rejse, så nægter Paulus. Paulus nægter ganske enkelt at give ham en chance til, og han vil overhovedet ikke høre på Barnabas. Bibelen fortæller, at det kommer til en bitter strid imellem de to, og at de skilles. Barnabas tager Johannes Markus med sig til Kypern, og Paulus tager en anden ung mand ved navn Silas med sig til blandt andet Syrien. Og så hører man ikke mere om Johannes Markus i Apostlenes Gerninger. Det gør man sådan sporadisk i de andre breve. For eksempel i Kolossenserne 4:10, hvor Paulus tydeligvis har tilgivet Johannes Markus, og faktisk nu også tjener sammen med ham. Johannes Markus kom også til at arbejde særdeles tæt med Peter og Lukas. Og Peter går faktisk så langt, som at kalde ham for sin elskede søn. Barnabas vidste, at Johannes Markus havde potentiale. Han havde lavet en lang række fejl, og han havde været fej, og han havde svigtet, når det galt. Men alligevel så giver Barnabas ikke op, men bliver ved med at støtte ham, bakke ham op, give ham en ny chance. Og ved hvad, det kender vi jo alle sammen godt fra os selv, det her. Det her med, at nogen vi kender svigter aftalerne. Den vi tjener sammen med fejler, eller har ikke forberedt sig godt nok. At vores forventninger til andre ikke bliver mødt, eller tillid bliver brudt. Der er masser af eksempler, Og vi har formentlig alle sammen hundredvis af ting, vi kunne nævne om det, om andre mennesker. Og Jesus, han siger faktisk noget om det her. Matteus evangelie kapitel 18, vers 21-22, står der sådan her. Da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Og ved du, Jesus, han mente slet ikke 77 her. Han slynger et overdrevet tal ud til Peter for at fortælle, at du skal tilgive hver gang. Formentlig er det noget i den stil, Paulus han har opdaget senere hen i livet. At tilgive og give folk en chance og en ommer og lade dem prøve igen, selvom de ikke er lykkedes i det først. Paulus han skriver sådan her i 2. Timotheus brev kapitel 4, og tag Markus med, han er mig til en god hjælp i tjenesten. Hvordan kan det være, at Johannes Markus nu pludselig er blevet til en god hjælp til Paulus i hans tjeneste? Fordi Barnabas ikke gav op. Men blev ved med at opmuntre ham til at blive alt det, som han kunne blive. Og måske er det lidt ligesom, når et barn er i gang med at komme fra kravl til kunne gå. Hvor mange kender det? Det var der godt nok ikke mange, der gør. Altså, jeg har ikke børn, men jeg kender til det, for jeg har flere venner nu, der har børn. Og jeg kan godt sige, at det værste ved at have besøg af folk, der har børn, der har lært at gå, eller lige at vide det. Ved I, hvad det er? Jeg skal fortælle jer. Det er, når man har sat musik på anlægget, og man ligesom tænker, nej, hvor er det dejligt, det her musik. Dynk, så bliver slukket for det. Og dynk, så kommer der en eller anden knap, der bliver trykket på igen, og så kommer der en eller anden eksplosiv... Kender I ikke det? Ja. Eller det, man bare overhovedet ikke vil have, der skal væltes, det bliver bare væltet. Og mit ubehandlede egetræsbord, som... Nej, nu skal jeg passe på, at jeg kommer med. Men det har ikke godt, at der bliver væltet. Tænk på det. Men ved I hvad? Det gør ikke noget. For det er så dejligt. Det er så dejligt at se, når de små børn de forsøger at blæse ved, om de ikke lykkes. Man opmunder dem bare til at gøre det bedre næste gang. Er det ikke rigtigt? Ja. Selv hvis der ryger en vase eller noget andet vælter på gulvet og går i stykker, så ændrer det bare ikke på, at du bare er der for barnet, at du hjælper det, at du opmuntrer det til at blive ved med at prøve at lære at gå. Du giver i hvert fald ikke op for det og siger, at når du ikke kan, så kan det også bare være lige meget. Tænk, hvis vi kunne få overført den samme mentalitet over for vores brødre og søstre i menigheden. Tænk, hvis vi så ud over det at skue hunde på hårene. Hvis vi bare gik dybere og ser potentialet hos hinanden. Hvis vi beslutter os for at tale godt om hinanden kultur. Hvis vi beslutter os for at være en glæde og en styrke for hinanden mentalitet. Hvis vi løfter hinanden op og sætter vores venskab, vores kærlighed og vores egne evner ind på at hjælpe andre til at de lykkes. At gøre sig selv til en sponsor, til en våbendrager for andre omkring os. Sikke et kirkefællesskab. Sikke en vennekreds, nabo, skolekammerat. Sikke et resultat. Tænk, hvad der vil komme ud af at have mentalitet som en våbendrager, og have folk omkring sig, som også er det for en selv. Som jeg tidligere fortalte, så er en våbendrager per definition en person, der bar eller sin herres eller ridders våben, og i øvrigt hjælper ham i kamp. Tænk, hvis vi bar hinandens våben. Hvis vi forsvarede hinanden. Tænk, hvis vi bar hinandens byrder. Hvis vi hjalp og styrkede, og vi bare løftede op. Ikke kun tror jeg, det er formen på, at mennesker uden for kirkens mure får øje på, at det her med Jesus, det virker. Jeg tror også på, at det er formen på, hvordan du og jeg lykkes, der hvor vi står, der hvor vi går i vores liv. Fordi vi har en våbendrager. En, der giver ridderen mulighed. Tænk, hvis du satte alt ind på selv at være det. En andens våbendrager. Den, der giver andre muligheder. Tænk hvis. Og Jesus, tænk hvis. Far, tænk hvis, at... Tænk, hvis vi i formiddag bare giver dig lov til at komme ind og bare forvandle os her. At vi bare giver dig lov til at komme ind der, hvor at vi har brug for forvandling her. At vi bare lader dig komme ind der, hvor vi har brug for, at du kommer og renser ud og gør rent. Tak, Jesus, fordi at du vil hjælpe os, far. Hjælpe os til at kunne kaste livsrygsække væk, som forhindrer os i at tjene og i at være våbendrager for hinanden, far. Men også bare en, der hjælper os til at få øje på det, som vi hinanden rummer indeni, far. Lær os ikke at skue hunde på hårene, far. Lær os at se dybt ind i hjertet på mennesker. Lær os at se med dine øjne, far, når vi ser på hinanden. Lær os tilgivelsens kunst, far. Lær os at bakke hinanden op, Jesus. Lær os at elske betingelsesløs. Lær os at elske med din kærlighed, far. Herre, tak, at vi må blive kendt som en universel kirke, herre, som Herning Frikirke, eller Tønder Frikirke, eller hvor vi er, far, hvor vi som mennesker, som menighed, herre, bliver kendt for det gode, som vi gør for hinanden og for andre. Halleluja, far. Tænk, far, hvis vi kunne være som spejle, herre, som bare genspejler din herlighed, din fred, din nåde, din kærlighed ud til omverdenen og til hinanden, herre. Herre, det beder jeg om, far. Bed om, at du må give os en forelskelse i dig, herre. At du må gøre os for en forelskede, der er nyforelskede, der kun kan tænke og tro og mene godt om hinanden, fordi vi er så fascineret af dig, at det smitter af på os, far. Og tak, Jesus, at du vil hjælpe hver en eneste af os, herre, til at komme til at leve i det potentiale, som du har til os. Herre, hvis der er nogen her iblandt os i formiddag, som oplever, at de går fejl i livet, herre, er gået forkert vej, har valgt noget, som ikke lige var det, som du måske havde til dem, far, så tak, at du retter ind, herre. Tak, Jesus, fordi at i det hele taget, så retter du ind i formiddag med os, far. Og fører os ind på den vej, som hedder forberedte gerninger med dig, far. Herre, jeg beder dig om, at vi hver en i formiddag må opleve, hvordan at din kærlighed, den bliver levende på os på en ny måde, herre. En måde, som er så livsforvandlende og fredfyldt og glædeligt og nådigt, herre. Og velliftende, velduftende, far. Tak, at du ved nøjagtigt, hvad der rører sig i vores hoveder. Tak, at du ved, hvad vi kæmper med. Du ved, hvad vi står med, far. Du kender vores livssituation. Du kender vores råb, vores bønner, herre. Du kender også det, som vi måske ikke engang tør bede om, far. Og jeg beder dig bare om, at du må møde os lige der individuelt, far. Lige der, herre. I dit hellige navn, far. I dit navn.